Jiena Joseph Gallia inselmi l-komun il-qakom għall-ewwel programm mis-sensiela Nota f'Nota. Illum se naddulkom tarif dwar is-soprano Rosabel Bianchi, dwar il-banda tal-Pulizija ta' Malta, il-grupp Cantera, il-kunċert Stramen u s-Soċjetà Mużikali San Giuseppe tal-Ħamrun.
Rosabel Bianchi twildet ħattart bint George u Maria Dolores Bianchi, it-tnejn mill-Belt Pinto. Bdiet innamra tagħha mal-kant mill-età tenera ta' 6 snin. Aktar tard l-interess fil-kant kompla jikber u fl-età ta' 16-il sena bdiet l-istudji tagħha fil-vuċi fl-Iskola tal-Mużika Johann Strauss, taħt it-tmexxija ta' Alice Horn, fejn eventwalment komplit taħt it-tmexxija ta' Claire Massa. Prezentament Rosabel qed tkompli t-taħriġ vokali tagħha ma' Juliet Bizazza Zanni. Hija ħadet sem f'bosta masterclasses fi Stutna mal-baritonu Thomas E. Bauer u l-baritonu Daniel Lichty fir-Renju Unit mal-British Codley Association mas-sopran Paula Somoraj. U fi Vienna ma' sopran Suona Gazarjan. Rosabel esperjenza diversi programmi ta' studju u anki ħadet sem f'esekuzzjonijiet ta' kunċerti barra minn Stutna mal-Orkestr de Gen de la Mediterranee fit-Toskana u Marsilja, Festival Rencontre Musical de la Mediterranee f'Bastija, Korsika, kif ukoll fil-programm Opera Viva Verona ma' allim Amerikani, uħud minn Juilliard School of Drama, Dance and Music. U Drake University fost l-oħrajn. Inata diversi ruoli f'rappresentazzjonijiet operistiċi bħal f'The Maltese Cross fil-parti ta' Ghost Jester, Saint Germain de Pré f'Parigi, Felizbit or to be a man fil-parti principali, f'żewġ opri kompożizzjoni ta' Charles Camilleri u libret ta' Father Peter Saracino Anglot, fl-opra Candide ta' Bernstein fil-parti ta' Paquette, fl-opra Dido and Aeneas ta' Purcell fil-parti principali ta' Dido, fl-opra Il-Weda fil-parti principali ta' Marie, kompożizzjoni ta' Charles Camilleri u libret ta' Geoffrey Giri, fl-opra ta' Mozart di Zauberflaut fil-parti ta' The Second Lady, u fir-ruol ta' Giannetta fl-opra L'Elisir d'Amore ta' Donizetti. Post opportunitajiet prestiġjużi oħra hija rappreżentat lil Malta f'rankontr mużikal de la Mediterranee Festival f'Bastija f'Korsika, fin-NATO Music Fest ta' Mönchengladbach ġewwa l-Ġermanja mal-banda tal-Forzi Armati ta' Malta taħt id-direzzjoni tal-Kaptan Maestro Johnny Van Burch, kif ukoll fatejni fil-Greċja fil-programm mużikali li jikkommemora l-Presidenza ta' Malta fil-Kunsill Ewropew, kollaborazzjoni ma' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u l-eċċellenza tiegħu l-ambasċatura l-Malta, Sur Joseph Kuxkiri. Rosabel tgawdi mir-repertorju varjatu versatili li jikkonsisti f'siltiet operistiċi, song cycles, bosta messa da requiem, kantati, oratori u innijiet ta' kompożituri barranin bħal Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Charles Gounod, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-Saëns, Antonio Vivaldi, kif ukoll kompożituri lokali bħal Nicolò Eżward, Francesco Azzopardi, Salvatore Magrin, Giuseppe Camilleri, Joseph Sammut u Reixi Berras fost l-oħrajn. Rosa Belgrad wad baċċellerat fl-arti bl-unuri fl-istudji tal-mużika kif ukoll PGCE fit-talim tal-mużika mill-Università ta' Malta. Hija l-liema tal-mużika fi-skola primarja.
Il-banda tal-Pulizija ta' Malta ġiet imwaqqfa fl-1920 mill-Kummissarju tal-Pulizija ta' dak iż-żmien, il-Logutenent Kurunel Henry William Bamford, peress li fil-bidu tagħha kienet ibbażata fil-Palazz tal-President fil-Belt, fejn kienu l-kwartieri tal-Pulizija dak iż-żmien, il-banda kienu jirreferu għaliha bħala il-banda tal-Palazz. Kienet saret sejħa għal surmast minn barra l-korp fejn intażel is-surmast Emanuele Magro, ek surmast tal-Orkestra tal-Commander-in-Chief Malta li allura sar is-surmast fundatur tal-banda tal-Pulizija. Illum il-banda hija mexxija mill-assistent kummissarju Maestro Anthony Cassar li ilu surmast għal dawn l-aħħar 36 sena. Huwa debutta mal-banda tal-Pulizija f'kunċert li sar fis-27 ta' Diċembru 1986 f'dar il-Mediterrana l-Konferenzi meta bħala mistieden speċjali tal-Korp tal-Pulizija kien hemm il-mibki kantant Grieg Demis Rousseau. Dak iż-żmien wieħed mill-aqwa kantanti fl-Ewropa. Fl-1994 felu il-180 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Korp, il-banda ħadet sem fi Piazza San George il-Belt fl-imkien mal-Banda dell-Arma dei Carabinieri tal-Italja u l-Moscow Ensemble mir-Russja li ġew mistiedna mill-korp għal din l-okkażjoni speċjali. F'din l-istess sena fuq talba tal-Kummissarju, is-surmast Cassar ikkompona l-innu tal-Pulizija ta' Malta l-indaq għall-ewwel darba fl-istess okkażjoni fid-daħla tal-Kwartieri Ġenerali fil-Furjana. Fl-1999, il-banek tal-Pulizija u tal-Forzi Armati daqqew għall-ewwel darba fl-istorja fl-imkien fi Piazza San George il-Belt fl-okkażjoni tal-25 anniversarju minn meta Malta saret Repubblika. Matul is-snin il-banda ħadet sem fil-Malta Military Tattoo f'Misraħ San George u anke fl-MFCC ta' Għali, kif ukoll fl-edizzjonijiet tal-Valletta History and Elegance, l-Mdina Fest u il-Birgu Fest. Fawissu tal-2005, il-banda kienet mistiedna l-ewwel darba fl-istorja tagħha sabiex tesegwixxi tur ta' diversi kunċerti ġewwa l-Provinċja di Catania, fejn hawnhekk għamlet suċċess kbir. Hemmhekk il-banda ħadet sem ukoll ma' xi banet oħra mill-istess pajjiż li ma' kunċerti ġew imxandra fuq l-Sky Channel u stazzjonijiet televiżivi oħra. Il-banda kienet ġiet mistiedna wkoll sabiex tgħusen fiċ-ċerimonja tal-konsagrazzjoni episkopali tal-Isqof t'Għawdex Monsinjur Mario Grech, fil-festa familja mmexxija mill-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Paolo Cremona, kif ukoll fil-Katedral tal-Imdina fiċ-ċerimonja mmexxija mill-Arċisqof ta' Malta il-ġdid Monsinjur Charles Scicluna. Fl-2006 il-banda żanżnet uniformi ċerimonjali ġdida mill-Lisba, kif ukoll ġiet iffurmata il-Pipe Band fejn saret l-ewwel banda f'Malta li kellha Pipe Band tagħha stess. Fl-2014 saru ċelebrazzjonijiet speċjali feruq il-200 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Korp fejn il-banda għamlet triloġija ta' kunċerti fosthom wieħed f'dar il-Mediterran fejn mal-banda kien hemm ħafna mistiedna speċjali għal dik l-okkażjoni fosthom it-tenur Malti ta' fama internazzjonali Joseph Calleja, il-grupp mużikali Wintermuth u soprano pop singer residenti mal-banda tal-Polizija di Stato ta' Ruma Federico Balucani. fost numru ta' uħud mill-aqwa talent lokali. Kunċerti oħra kbar mill-istess banda, għadu semmu kol id-duo Tenixja, il-grupp Red Electric, il-kantanta Ira Losko, Michela, Owen Llewellyn, l-aqwa kantanti liriċi u kontemporanji f'pajjiżna, diversi korijiet u mużiċisti magħrufa bħala mistiedna speċjali Maltin, sqallin u mill-banda tal-Pulizija d-Istato ta' Ruma. You know just what to do, baby, take control.
Il-kunċett li ħolqot il-band Kantera kien ilu jberren f'moħħ il-membri tagħha għal diversi snin. Iżda l-impenji mużikali individwali tagħhom dejjem żammewhom lura milli mill-kliem jgħaddu għal fatti. Il-band Kantera twildet fl-2020 bil-għan li tressa il-ġeneru folk tradizzjonali Malti lejn dak modern. Interessanti kif l-isem tal-band jaqqad żewġ kelmiet bil-Malti flimkien. Kant u era, Kantera. Band li permezz ta' diversi kantanti u mużiċisti li tħaddan fija qed taqgħod l-era mużikali tal-passat ma' dik attwali sabiex tibqa' titgawda fil-futur. It-taħlita ta' strumenti li tuża l-band Kantera toħloq ħoss uniku. Taħlita ta' strumenti marbuta mal-folklor mużikali Malti ma' oħrajn elettroniċi moderni li jekk kif jiġu flimkien jħolqu mużika tal-preżent illi milli moddi toħodna lejn il-ġejjieni. L-istrumenti li jsawru l-mużika ta' Kantera huma l-argunett tal-idejn, il-sassofonu, l-airofonu, il-mandolina, il-violin, il-kitarra maltija u il-kitarra bassa, il-zabzava, il-flejduta, il-karabazza u il-perkussjoni, flimkien mal-vuċijiet tal-kantant u l-backing vocals. Il-membri kollha tal-band Kantera kienu jdoqqu ma' bands u fi gruppi mużikali oħra. Huma kienu wkoll esposti għal diversi stili u ġeneri mużikali fosthom rock, pop, folk u anke klassiku. Uħut mill-membri saħansitra jkantaw bħala solisti b'mod individwali. Din it-taħlita ta' esperjenzi f'ġeneri mużikali differenti flimkien ma' relazzjoni b'saħħitha u s-sintonija li hemm bejn il-membri tal-band kienu ċertament iċ-ċavetta illi waslet għas-suċċess immedjat ta' Kantera. L-istil ta' kanzunetti li qed tipproduċi Kantera huwa msejjes fuq lirika bil-Malti li tmiss temi soċjali u kulturali kemm tal-mument kif ukoll mill-passat. Lirika li spiss tagħmel użu minn qwil u idjomi Maltin. Din is-suċċess li kisbet il-band sa mill-ewwel deritt tagħha, il-fatt li l-mużika ta' Kantera titkellem dwar temi u suġġetti marbutin mal-ħajja ta' kuljum, qiegħed iwassalha direttament fil-qalba tal-komunità. U huwa evidenti ferm illi l-band qed tappella l-udjenzi vasti u ta' kull età. Fil-waqt li tkompli xerret il-kultura Maltija u twassal għand il-pubbliku il-ġmiel u żbuħija ta' dak li għamilna Maltin bl-istil folk u modern illi ħolqot. Il-kanzunetta debuttanti tal-band l-ewwel jien irnexxiela tasal sal-finali tal-ewwel edizzjoni ta' Mużika Mużika fl-2021. U b'hekk nistgħu ngħidu li l-ewwel dehra tal-band Kantera fil-pubbliku seħħet propju dakinhar illi f'Malta l-udjenzi televiżivi esperjenzaw għall-ewwel darba Mużika Mużika. Is-suċċess ta' Kantera kien wieħed immedjat hekk kif l-ewwel jien ikklassifikat fit-tielet post. Fiż-żmien qasir, Kantera ħarġet it-tieni kanzunetta tagħha klit kitarri u mandolina li fija l-element ta' nostalġija Maltija. Ma naqsux li stedinit f'diversi konċerti u fl-ewwel sena tagħha il-band kienet parti mill-ispettaklu Malta Rocks fuq il-Fosos tal-Furjana, esperjenza indimentikabbli. Kantera kompli tibni repertorju oriġinali tagħha b'aktar kanzunetti. Kollaborazzjoni ma' Hooligan nediet il-kanzunetta bil-kelma tajba. Appell għall-prudenza fil-konfront tal-kummenti illi ngħaddu fuq il-mezzi soċjali. Għat-tieni sena konsekuttiva fl-2022 Kantera sabet posta fil-finali tat-tieni edizzjoni ta' Mużika Mużika bil-kanzunetta Kun Lawn Għaddi. Proġett li kompla saħħaħ is-suċċess miksub fl-edizzjoni preċedenti e kif il-kanzunetta klassifikat fit-tieni post. Għal din l-edizzjoni, Kantera nkludiet sets ta' perkussjoni maħdum minn materjal Malti bħall-ftieti tal-inbit illi ħolqu ħoss partikolari. Grazzi għal Kantera iktar żgħażagħ u adolexxenti ser ikomplu jesperjenzaw mill-qrib il-folk u tradizzjoni Maltija permezz tal-mod kif il-band iżżewweġ l-istrumenti u l-lirika fil-mużika. Mużika fejn li modi jżur il-preżent u jingħara fil-waqtiet li qed ngħixu aħna u nivvjaġġaw mal-ħoss folk modern.
Stramen huwa proġett imtella minn volontira, band kbir ta' kitarristi li għaddu sajf ta' mużika fl-imkien. Bil-qofol tiegħu ikun kunċert kbir fejn kitarristi, kantanti u mużiċisti jaqsmu t-talenti tagħhom mal-udjenza. Fi Stramen issir sejħa għall-kitarristi fejn jiġu mistiedna tfal, żgħażagħ u adulti ta' kull livell ta' abilta' fl-istrument. Bekk l-għadd ta' kitarristi fil-proġett ikun pjuttost numerus. Kien hemm snin fejn fuq il-palk kien hemm madwar 80 kitarrist iddoqqu flimkien. Hija xena mill-isbaħ tara dak l-ammont kbir ta' kitarristi doqqu flimkien bidejhom kollha mexjin bl-istess ritmu. Hija wkoll esperjenza mill-isbaħ għal dawn il-parteċipanti li ħafna drabi tkun l-ewwel darba jew l-unika okkażjoni għalihom li jdoqqu fuq palk u li jkunu parti minn produzzjoni kbira ta' mużika. Apparti sejħa għall-kitarristi, issir ukoll sejħa pubblika għall-kantanti u backing vocalists. F'din is-sejħa wkoll ikun hemm respons tajjeb ħafna. Dan jagħmilha iktar faċli li tintażel l-aħjar vuċi għal diversi kanzunetti differenti li jindaqqu waqt il-kunċert. T-Town proġetti li dejjem miftuħina għal talenti ġodda u kulħadd iħoss li hemm post għalih. Bekk sena wara sena, il-proġett jara ħafna u ħafna uċuħ ġodda li sal-aħħar tas-sajf isiru ħbieb u parti mill-familja ta' Stramen. Il-preparamenti jibdew minn ħafna qabel is-sajf fejn jinħoloq komitat biex jaħdem fuq dan il-proġett. Isir ħafna xogħol fuq il-preparamenti mużikali u jkun hemm programm ta' provi għall-parteċipanti. Huwa proprju għalhekk li Stramen huwa proġett u mhux kunċert. Wieħed mill-akbar għannijiet huwa l-esperjenza li jieħdu l-parteċipanti. Hemm diversi gruppi u kollaborazzjonijiet mużikali f'Malta li bdew mill-opportunitajiet u l-ħbiberiji li nħolqu għalp il-parteċipanti ta' Stramen. Għaniħor tal-proġett huwa li jittella kunċert professjonali b'mużika ta' livell għoli. Il-kunċert jinkludi varjetà wiesgħa ta' stili ta' mużika b'siltiet klassiċi ta' mużika rock fejn is-soul u tal-kitarra ikunu ferm mistennija mill-udjenza u mill-kitarrista. Hemm taħlita ta' mużika aktar moderna u pop kif ukoll xi diski Maltin u Taljan. Kull edizzjoni ta' Stramen ikollha tema li taqgħet id-diski flimkien, kif ukoll tagħti xejra differenti lill-palk. Matul is-snin kien hemm ħafna temi differenti, fosthom diski mill-films, diski mis-snin 80, diski li jsemmu l-elementi tan-natura jew il-kuluri. l-aħħar edizzjoni ta' Stramin li saret f'Ottubru tal-2022 kienet Stramin Round the World li ħadet l-udjenza fi vjaġġ madwar id-dinja fuq Mongol Fiera, fejn f'kull waqfa instemaw kanzunetti li oriġinaw minn dik il-parti tad-dinja. L-aħħaran, li mażgur mhux l-inqas, u li f'kull edizzjoni tal-kunċert Stramin tikkolabora ma' xi aġenzija jew waqt oħra li tajn nies li huma fil-bżonn hawn Malta. Il-profitti li nġabru matul il-kunċert jingħataw lil din l-għaqda biex jgħinuha tmexxi l-quddiem l-operat tagħha u tajn aktar nies. Matul is-snin Stramin hemm il-bosta għdiet fosthom Puttino Cares, Dr. Clown Foundation, Richmond Foundation, Dar Suret il-Bniedem u Smiling u Jerome Foundation. Fl-2019 Stramin ħadem biex jiġi stabbilit bħala fondazzjoni. L-għan tal-fondazzjoni u li b-rizorsi u esperienzi li nkisbu matul dawn is-snin, Stramin ikkabbar u jiżviluppa proġetti ġodda, dejjem l-għan ta' tagħlim u esperienzi pozittivi marbuta mal-mużika. Dan wassal għal proġetti oħra li jitwetqu taħt il-kappa ta' Stramin. Fosthom nistgħu nsemmu Back to Basics, kors tal-kitarra għal min għadu se jibda jitgħallem il-kitarra, u Songwriters at Dusk li jesponi kantawturi Maltin filming tal-kanzunetta tagħhom fil-ftuħ tan-natura waqt inżul ix-xemx. Mill-ewwel edizzjoni li saret fl-2002 sa issa, Stramin żviluppa biex sar wieħed mill-aktar kunċerti imsemmija f'Malta. Magħrufa l-mużika rock u atmosfera ferm sabiħa li twassal għal ħafna nies jisfnu u jkantaw mal-parteċipanti. U għabek li sena wara sena kitarristi, mużiċisti, kantanti u l-udjenza jerġgħu jiġu biħġarhom. Jafu li waqt Stramin dejjem seri qatta u ħin sabiħ imdawrin b'mużika mill-isbaħ u familja taħdim.
Is-soċjetà mużikali San Giuseppe kienet l-ewwel soċjetà mużikali fil-Ħamrun imwaqfa fit-18 ta' Wissu tal-1889 taħt il-presidenza tas-Sur Temi Conti u s-Sur Mast Carmelo Doneo. Dan is-subborg li dak iż-żmien kien għadu magħruf bħala Casale jew Subborgo San Giuseppe kellu popolazzjoni ta' xi 14,000 ruħ. Kien is-Sur Giuseppe Mintoff li ħeġġeġ grupp ta' żgħażagħ sabiex jieħdu kors ta' studju mużikali. Xi mużiċisti ħamrunisi li kienu soldati mar-reġiment ingħaqdu ma' dan il-moviment illi beda jikber ġmielu. L-ewwel sede tas-soċjetà kien fi triq San Gejtan. Ta' min jinnota li l-banda San Giuseppe ħadet sem waħida fil-festa ta' San Gejtanu mill-1892 sal-1906. Meta l-ewwel darba ipparteċipat il-banda San Gejtanu. Iżda apparti il-festa titolari sakemm fl-1935 il-Konċilju Reġjonali iddedika li f'kull belt u raħal issir festa primarja waħda biss, il-festa ta' San Giuseppe kienet tkun ukoll fuq l-istess skala tal-festa ta' San Gejtan. Ħadd il-palm tal-1956 sar l-ewwel programm b'mużika sagra wara l-gwerra fil-bitħa tal-Palazz il-Belt fejn il-banda kienet akkumpanjata mill-kor tal-Ħamru taħt it-tmexxija ta' Dun Giuseppe Cachia. Feluq il-75 sena mitwaqqif tagħha s-soċjetà organizzat diversi attivitajiet ta' ċelebrazzjoni kienet l-istess sena 1964 fejn Malta ħadet l-indipendenza u għal din l-okkażjoni s-soċjetà tellet marċ brijus minn Blat Albajda sa' quddiem il-gażin. il-gara mużikali mtella mill-laqdiet gazzini tal-Banet intrebħet 4 darbiet mill-istudenti tas-soċjetà. Fl-ewwel ta' Novembru tal-1985, is-soċjetà daħlet fl-istorja għax kienet l-ewwel waħda li fiħdana kienet iffurmata kummissjoni żgħażagħ. Pass li fi snin ta' wara imxew fuq il-kumplament tal-Banet Maltin u Awġin. Fl-1987, is-soċjetà taħt il-presidenza ta' Harry Zammit Cordina iċċelebrat iċ-ċentenarju mit-twaqqif tagħha b'ċelebrazzjonijiet kbar. Matul is-snin il-banda kienet immexxija mingħand ta' sur mastrijiet ta' kalibru li ħallew il-marka tagħhom fuq l-arti mużikali f'Malta fosthom Maestro Antonio Miruzzi u Maestro Willy Attart. Is-soċjetà mużikali San Giuseppe flimkien mal-banda San Gaetano tieħu sehem attiv ukoll fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Hamrun Spartans kull meta jerbħu xi unur importanti. Fis-seklu 20 il-banda tant kisbet livelloli illi bdiet tiġi mistiedna l-kunċerti u festi li lin minn Xtutna b'mod partikolari fis-Qalija. U dan il-fatt kompla kabbar ir-reputazzjoni tal-banda li għadu jitgawda sal-lum il-ġurnata. L-aħħar żvilupp importanti kien fl-2017 meta kien inawgurat proġett ambizzjuż li sar mill-fondazzjoni Save a Life. Imexxija minn Claudio Grek u Martu. Dan il-proġett twaqqet il-parti ta' wara tal-gażin u mbena mill-ġdid fejn illum hemm sala u fuqha bitħar juża fejn tiddomina statwa tal-patrun tas-soċjetà San Giuseppe.
Għadkom kem smajtu nota f'nota. Kidbata Jessica Ellul, Sandro Vella, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Il-qari minn Silejn Buħaġar Buġeja, Pier Buġeja, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Montaġġ tal-features ta' Jonathan Merċiqa, tekniku fl-istudio Jordi De Bono. Ħajr lil daw kollha li kontribwixxew u lilkom li segwejtuna. Il-naħatijaj, Joseph Galia, inselmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.